آداب، یہِ چھُ آکاش وانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن، شامچہِ 7:30 سپدے میٖر طارق بوزناوِ خبر۔ نقصل وادٕ سۭتۍ مُتٲثر لوٗکھ سمٲجی لوہ لنگرس منٛز اننٕچ کٲم حتمی مرحلس منٛز دٲخل، صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرمو۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن دیُت سرحد تہٕ ایل او سی یس پٮ۪ٹھ تار بندی سۭتۍ مُتٲثر زمیٖن مٲلکن ہٕنٛدۍ معاملہٕ حل کرنہٕ کِس یرادس پھیُر۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن کوٚر معروف پارلیمنٹیرین لال مونی چوبیس خراج عقیدت ادا۔ تہٕ ٹی وی یس خلاف عالمی دۄہ آز، سماج ٹی وی نِش پاک کرناونہٕ باپتھ آو جامع کوششن پٮ۪ٹھ زور دِنہٕ۔ وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل۔ صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرموَن چھُ ووٚنمُت زِ کھوورِ درچہِ انتہا پسنٛدی سۭتۍ اثر زدٕ لوٗکھ سمٲجی لوہ لنگرس منٛز اننٕچ حتمی کٲم چھےٚ فٲصلہٕ کُن مرحلس منٛز دٲخل سپزمٕژ۔ تِمو ووٚن زِ چھتیس گڑھٕکۍ نقصل مُتٲثر علاقن ہٕنٛدۍ لوٗکھ چھِ ترقی ہٕنٛزِ وتہِ پٮ۪ٹھ برونٛہہ پکُن یژھان۔ راے پورٕ بٲو آز چھتیس گڑھ کونہٕ ساز اسمبلی ہٕنٛزن سلور جبلی تقریٖبن خطاب کران صدر جمہوٗریہن وۄمید زِ امہِ ریاستٕکۍ لوٗکھ گژھن چھتیس گڑھس انتہا پسنٛدی نِش پاک کرناونہٕ چٮ۪ن پنٛنٮ۪ن کوٗششن منٛز جلدی کامیاب۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ ووٚنمُت زِ سرکار چھےٚ سرحد تہٕ ایل او سی یس پٮ۪ٹھ تِمن زمیٖن مٲلکن ہٕنٛدٮ۪ن معاملن پٮ۪ٹھ کتھ کرنہٕ باپتھ تیار یِہُنٛد جاداد سرحد چہِ تار بندی ہٕنٛدِس دٲیرس منٛز یِوان چھُ۔ آز ووٚن کونُن ساز اسمبلی منٛز وقفہٕ سوالن دوران کتھ کران وزیر اعلیٰ زِ امہِ مقصد باپتھ چھےٚ وصوٗل کرنہٕ آمتیو 125 کرور رۄپیو منٛز وُنِس تام 143 کرور رۄپیہِ واگُزار کرنہٕ آمژٕ۔ تِمو ووٚن زِ اجلاس ختم سپدن پتہٕ ہٮ۪ن تِم سرحد تہٕ ایل او سی علاقن ہٕنٛز نُمٲیندگی کرن والٮ۪ن تمام ممبرن ہٕنٛز اکھ میٹنگ طلب کٔرِتھ معاملے سام۔
स्पीकर साहब, ये किसी एक ऑनरेबल एमएलए का मुद्दा नहीं है। बॉर्डर, एलओसी, जहां आप देखो तो इस तरह के मसले आ जाते हैं, चाहे जम्मू साइड हो चाहे कश्मीर साइड। एक एक का मैं यहां जवाब नहीं दे सकता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि कोशिश इससे पहले हुकूमत की रही कि जितना पैसा आया है उसको डिसबर्स करें। मेरी ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश होगी कि सेशन खत्म हो जाने दीजिए, जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बॉर्डर या एलओसी के करीब रहते हैं उन्हें बुला के मैं उनके साथ मीटिंग कर लूंगा।
امہِ برونٛہہ ووٚن وزیر صحت سکیٖنہ اِتوَن وزیر اعلیٰ سٕنٛدِ بدلہٕ وجے کُمار سٕنٛدِس سوالس درجواب زِ جیٚمۍ صوب کِس سامبا تہٕ کٹھوا ضِلعن منٛز چھےٚ 13,415 زٔمیٖن بی ایس ایف ان بارڈر فینسِنٛگ باپتھ حٲصِل کٔرمٕژ۔ نٔوۍ وزیر اعلیٰ سُریندر کُمار چودھری ین ووٚن پیارے لال شرما سٕنٛدِس سوالس درجواب زِ سِنٛگ پورہ وایلو ٹنل پروجیکٹ یی این ایچ آی ڈی سی ایل دٔسۍ دُبارٕ منظوٗر کرنہٕ۔ چودھری محمد اکرمن پرُژھ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ضمنی سوال۔ نٔوۍ وزیر اعلیٰ سریندر چودھری ین ووٚن علی محمد ساگر سٕنٛدِس سوالس درجواب زِ جموں کشمیٖرس منٛز چھِ 3,07,810 بے روزگار نوجوان ایمپلایمنٹ پورٹلس پٮ۪ٹھ درج۔ تِمو ووٚن زِ پٔتمٮ۪ن دۄن ؤرۍین دوران چھےٚ 12,524 نفرن سرکٲری نوکری دِنہٕ آمٕژ۔ وزیر صحت سکیٖنہ اِتوَن ووٚن عبدالمجیٖد بٹ سٕنٛدِس سوالس درجواب زِ سرکار چھےٚ جموں کشمیٖرس منٛز نوین قٲیِم کرنہٕ آمتٮ۪ن ڈگری کالجن ہٕنٛز ضروٗرژٕ پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ سرگرمی سۭتۍ کٲم کران۔ سکیٖنہ اِتوَن ووٚن ڈاکٹر سُنیٖل بھردواج سٕنٛدِس سوالس درجواب زِ رامنگر حلقس منٛز چھےٚ ڈاکٹرن تہٕ نیب طبی عملہٕ چو 252 اسامیو منٛزٕ 123 اسامہِ پوٗرٕ کرنہٕ آمژٕ۔ خوراک، سول سپلایز تہٕ عمری صارفیٖنٕکۍ وزیر ستیش شرماہن ووٚن افتخار احمد سٕنٛدِس سوالس درجواب زِ راجوری حلقس منٛز چھِ ٹرایبل پلانس تحت 67 پروجیکٹ عملاونہٕ یِوان۔ تِمو ووٚن میٖر سیف اللہ سٕنٛدِس سوالس درجواب زِ سرکار چھےٚ فرضی نام راشن کارڈو نِش خٲرج کرنہٕ باپتھ تمام اقدامات کران۔ تِمو ووٚن اعجاز احمد جان سٕنٛدِس سوالس درجواب زِ جموں کشمیٖرس منٛز چھِ 106 نٔوۍ فیر فرٛاے شاپ کھولنہٕ یِوان۔ زراعتٕکۍ وزیر جاوید احمد ڈارن ووٚن رمبیر سنگھ سٕنٛدِس سوالس درجواب زِ سرکار چھےٚ جموں کشمیٖرس منٛز کُملٮ۪ن ہٕنٛز آمدنی بڑاونہٕ باپتھ زرعی شعبس منٛز جدید کٲری کُن زۄن دِنہٕ دِوان۔ أتھۍ دوران دِژ ایوانن آز مختلف محکمن ہٕنٛدٮ۪ن مطالبات زرن منظوٗری۔ مطالبات زرس پٮ۪ٹھ سپدیمتِس بحثس منٛز کوٚر واریاہو ممبرو پنُن نۄقطہٕ نظر پیش۔ پُلوامیکۍ ایم ایل اے وحید الرحمان پرہن تُل آز اسمبلی منٛز وادی اندر تِہنٛدِ وننہٕ غٲر معیٲری جراثیم کوٚش دوہن ہٕنٛدِ ہُروَنہِ رُجانُک مسلہٕ۔ تِمو دیُت ہارٹیکلچر محکمس اندر اکھ اِنفورسمینٹ ڈایریکٹریٹ قٲیِم کرنہٕ یِنس پٮ۪ٹھ زور، یُتھ میوٕ سنس پوچھر دِنہٕ یی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن کٔر بکسر بِہار أکِس معروٗف لیڈر تہٕ پارلیمنٹیرین لال مونی چوبیس خراج عقیٖدت ادا کرنٕچہِ تقریٖب منٛز شِرکت۔ تقریٖبہِ خطاب کران وول ایل جی این زِ آنجہانیَن چھےٚ پنٕنۍ پوٗرٕ زندگی لوٗکن ہٕنٛزِ خدمت باپتھ وقف کٔرمٕژ۔ ایل جی این دِتۍ تِم سماج کٮ۪ن پتھ کھورِ ورگن باپتھ اکھ وتہٕ ہاو قرار۔ تِمو ووٚن زِ لال مونی چوبی سٕنٛز زندگی تہٕ اصوٗل روزن یِنہٕ واجنہِ پُیہِ باپتھ ترغیب دِوان۔ آج چھ ٹی بی بیمار خلاف عالمی دہ ازک دہ ٹی بی یس خلاف عمل احتیاطی تدبیر تو دستیاب علاج سہولت حوالہ بیداری پید کرنا یپر آو سل بیمار مخالف عالمی دہ کس سلسلس من وادین مختلف ضلع من تقریباً ہند سنز کر دوران ماہرو امہ بیمار نش بچن کن احتیاطی تدبیر متعلق بیداری پید کر یم خبر چھو تہ آکاش وانی سری نگر پٹھ بوزان خبر ہکیو تہ آکاش وانی ہنز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آر تہ ڈی ٹی ایچ ایس پٹھ تہ بوزت نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماج نشہ لانس نش بچا باپت درست ملکس مز پریت سترس پٹھ کوشش جاری وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
ویکتی سوئم پریوار یار دوست سماج سرکار قانون سب کو مل کر کے ڈرگز سے اگر بچنا ہے ایک دشا میں کام کرنا پڑے گا
نو ٹو ڈرگز
جموں کشمیر مز نوجوان امہ بت نش دور تھونے باپت وار اقدامات کرنے امہ حوالہ یل وادی ہندس اکس نامور ایکٹر ڈائریکٹر تو فلم ساز عیاش عارفس ست کت کر تمو ون
نوجوان چھ پن روشن مستقبل ست سکہ قوم چہ تعمیر تو ترقی ہند زمین آسان لہذا ام سن جسمانی تو دماغی طور تندرست آسن سٹھا ضروری خدا نخواستہ اگر کن وز غفلتن یہ نشہ کرنس مز مبتلا سپدو ام سن گھرن ہند گھر برباد گسان بلکہ پور معاشرہ تباہ گسان لہذا یہ بدت دور کرنے خاطر پز اس پولیس تو ایڈمنسٹریشن ساتھ دن بی تمن لکن خلاف پن آواز بلند کرن یم نشک کاروبار کران چھ
گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کس ملٹی ڈسپلنری ریسرچ یونٹس تحقیق چائے مز اعلیٰ کارکردگی ہاؤن باپت مرکزی صحت وزارت دس سرٹیفکیٹ آف ایپریسیشن ایوارڈ دن آمت یہ ایوارڈ کور جی ایم سی سری نگر پرنسپل تو ڈین پروفیسر ڈاکٹر عفت حسن تو ایم آر یو وک سائنسدان ڈاکٹر محمد یونس راترن حاصل رمضان المبارکک تریم اشر جاری یہ مقدس ریت اس تقوا تو پرہیزگری ست سمن ہند درد سمجھن تہ موقع دان روز اس خاص پاٹ سماج کن کمزور ورگن ست ہمدردی ہند اظہار کرنک ترس دان موضوع حوال یل اس عالم دین مفتی مبارک حسین نعمانی ست کت کر تمو ون
چونکہ یہ ماہ رمضان المبارک یت متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان امی مقصد یت کہ لعلکم تتقون ات ماہ رمضان المبارک سہ کہ سار پہ افطار کھانا چیز کھانا ات مجھ سے تمام رکن ام سب گھر یہ احساس پید کہ بچار ملان کہین یمن کان غذا اویلیبل آسان کھانے باپت تو تہذ کیفیت کیا گسان یہ احساس گھر اس مز پید ام سی اصلی تقاض انسانیت کہ انسانس انسان سز ہمدردی سہ گھر ام سی مز رونم سہ گھر اس ظاہر ہمدردی ہند اخ ذہن گھر انسانس مز پید یہ مین مقصد روزدری ہند
ادبی مرکز کمراز جنرل سیکرٹری شبنم تلگم سند والد محمد سبحان میر گئے واریہس کلس بیمار آسن پتہ از رحمت حق واریہو سماجی تو ادبی تنظیموں تو شخصیتوں چھ مرحوم سندس رحمت حق سپدنس پہ دکھ بومت ادبی مرکز کمراز سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودین دکھ لد عیالس ست ہمدردی بمت آکاش وانی نیوز سری نگر تھی مرحوم سندس رحمت حق سپدنس پہ دکھ لد عیالس ست تعزیت بومت پولیس طرف آو آز ڈی پی ایل اننت ناگ سب ڈویژن کوکر ناگ تو سب ڈویژن پہلگام نوین فوجداری قانون متعلق بیداری پروگرام ہند سنز کر امی قسم بیاکھ پروگرام آز بائیز ہائر سیکنڈری سکول بیروا تہ منعقد کر پولیسن سوپور تو ہندوار پہ زرگ سمگلر گرفتار کرمت آخرس پہ موسم موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز ان والن ژوہن گھنٹن دوران نب دور روزن امکان سری نگر آز دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت تروہ اشاریہ زہ ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت پانچ اشاریہ شہ ڈگری سیلسیس درج کرنا آو جمی اس دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت کنتر اشاریہ سات ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت پندہ اشاریہ ترے ڈگری سیلسیس درج کرنا آو سری نگر پگہ اختتامی سحری پانچ بجے تو پانچن منٹن پہ یل زن افتہاری ہند وق شام شی بجے تو کنونزاہن منٹن پہ آ ات سی ووت کشرین خبرن ہند یہ بلٹن اند وی بوزیو تی اردو خبرن ہند بلٹن اج دیو اجازت خدا حافظ